Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Un război de amploare, așa cum a fost cea de-a doua conflagrație mondială, schimbă din temelii organizarea socială și raportul de forțe și influențare în lume. Războaiele de amploare nu sunt dorite, dar sunt inevitabile. Învingătorii profită până la modul absolut de noua situație, impunându-și voința și beneficiile. Grosomodo, Partidul Comunist din România, organizație politică scoasă în afara legii în anul 1924, revine după 20 de ani pe scena politică cu titlul de beneficiu al învingătorilor. În 2 ani și 3 luni preia puterea, iar peste alți 2 ani o consolidează pentru următoarea jumătate de secol ca forță politică unică în stat. Fără ajutorul dat de sovietici, n-ar fi fost posibilă impunerea regimului totalitar de stânga. Un ajutor politic, export de ideologie, tehnici de conducere, un ajutor financiar pentru partid și, evident, un ajutor militar într-o țară fostă inamică, care făcea parte din noua configurare geostrategică a URSS-ului. Primele alegeri postbelice și reflectarea lor printr-un instrument media de răspândire relativ nou în epocă este subiectul ediției, inspirat de apariția unui volum care devoalează mecanismele electorale într-o țară sub regim militar de ocupație. Anul electoral 1946, PCR în campanie la radio. Un volum de cercetare și analiză, semnat de domnul Ionuț Iamandi, a apărut recent la editura Vremea și numără 217 pagini, unele cu conținut inedit. Domnul Ionuț Iamandi este jurnalist la Radio România și publicist, în aceeași măsură, în gazete culturale și de atitudine. Efortul său vine în întâmpinarea unui comportament profesional al radioului public pentru muncă și valoare, invalidând opinia unora că aici ar lucra numai funcționari de presă. Bună seara, domnule Iamandi.
Bună seara, mulțumesc mult de invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania.actualități.ro, însă fără diacritice. La 23 august 1944, domnul Iamandi, puterea în stat a fost preluată de Blocul Național Democrat, o construcție politică formată din PNL, PNC, PSD și PCR. Urmează 3 guverne, 2 Sănătescu și unul condus de generalul Nicolae Rădescu, până la apariția unei alianțe electorale FND, numai cu PCR și partidele satelit, printre care și 2 fracțiuni desprinse din PNL și PNC, minorități și agrarieni. Frontul Național Democrat a avut un program politic format din 15 puncte, care, prin aplicare pas cu pas, schimba complet sistemul politic-social al României postbelice. În fine, Blocul Partidelor Democratice a constituit tabăra învingătorilor alegerilor electorale din noiembrie 1946. Extrema stângă și partidele satelit împotriva opoziției democratice compusă din PNL-PNC alături de PSD Titel Petrescu. O victorie care s-a bazat pe elementul sovietic bine reprezentat la vârf, pe abuzuri, falsuri și intimidare, arestări și cercetare penală. Acțiunile guvernului dr. Petru Groza și ale Partidului Comunist aduceau cu tehnica salamului tăiat? Era aceasta una din metodele de a ajunge la putere și de a o consolida?
Da, nu a fost o tehnică nou implementată în România.
Dezbină și conduce,
era o tehnică, da.
A fost preluată de comuniștii maghiari.
Aceștia
Moscova,
nu numai că au preluat-o, dar se pare că au și consacrat-o, că salami tactics până la urmă de acolo s-a răspândit. Dacă tot vorbim de folosirea radioului în câștigarea puterii politice, e de spus că, într-adevăr, comuniștii nu au stat foarte mult pe gânduri și la 2 zile după ce s-a schimbat guvernul, cel de-al 4-lea guvernul Petru Groza, aici, la radio unde vorbim acum, s-a înființat domnul Nițulescu, Stelian, și a început să facă ordine. A venit ca să verifice felul în care a funcționat radio în perioada 40-44. Sunt acte, documente aici în radio.
Din punct de vedere editorial sau și scriptic, contabil, financiar? Sau...
În primul rând, scriptic, financiar, administrativ, din punct de vedere al responsabilităților brute, grele. Că de partea editorială s-au ocupat în altfel, indirect și la fel de eficient. Practic, imediat după descinderea domnului Nițulescu, a început să facă liste cu persoanele indezirabile care slujiseră regimul anterior, care fusese aliat cu Germania hitleristă și era pus la stâlpul infamiei pentru crimele săvârșite în timpul războiului. Nici nu era o chestie chiar foarte nouă, adică radioul mai trecuse prin asemenea epurări, în sensul că, de pildă, atunci când a ieșuat lovitura legionară, tot așa cei care fuseseră în acele luni de parte a legionarilor...
Dar și în 6 septembrie 1940 radio a avut un alt tip de personal și un alt tip de discurs.
Exact. S-au transmis fel de fel de mesaje oficiale la radio.
Da, erau mesajele guvernului.
Mesajele guvernului, care era național legionar.
Da.
Deci nu era o experiență nouă aceasta a îndepărtării indezirabile.
Și oarecum avem acum în 1945-46 o imagine în oglindă, nu? Asta înțeleg.
Da, întâmplă. Poate că nu de aceeași amploare. Totuși, nu a fost un șoc pentru radio. Practic, nu știu dacă au atins 5% din personal această recalibrare. Din câte am văzut și pe vremea aceea erau cu totul și funcții administrative și funcții editoriale și în București, dar și în țară, erau cam 1000 de angajați, grosomodo, în radio. Cred că 30 au fost afectați de această reașezare. A căzut în special conducerea. Era de pildă un șef la informații, foarte echilibrat, un jurnalist foarte bun, care de fapt a pus bazele primei redacții de știri, cât de cât profesioniste și asemănătoare cu ceea ce avem astăzi în Radio România. E vorba de Gheorghe Mugur. El și-a pierdut funcția destul de repede și ceilalți, Vasile Ionescu, care fusese directorul radioului în timpul războiului, era de mult vânat, adică atacat încă de dinainte de 1945. Cum spuneam, după două zile a venit domnul Nițulescu, era deja în radio domnul Matei Socor, tovarășul Matei Socor, era ilegalist, pătimise destul de mult și el în timpul războiului, venise și vremea lui acum și era compozitor, a devenit el șeful de conținut. Nu a fost un proces gândit neapărat în niște laboratoare de aici sau de la Moscova, a fost ceva destul de natural pentru că, în general, radioul ieșea în evidență pe vremea aceea prin faptul că era mijlocul cel mai facil de a transmite informația și de a avea un impact cât mai mare. Cum remarca un istoric contemporan, Anne Applebaum, prima oară când descindeau într-un oraș mare, sovieticii și Armata Roșie întrebau unde este sediul radioului. S-a întâmplat așa și la Budapesta și la Praga, unde ajungeau.
În toate capitalele eliberate.
Toate capitalele eliberate. Se duceau acolo, preluau frâiele și își impuneau și oamenii, dar și conținutul.
Ați avut la un moment dat un capitol în carte în care descriați numărul de abonați ai ziarului Scânteia, comparativ cu radio. Sigur, Scânteia avea mai multe abonamente, dar e de înțeles de ce le avea, pentru că ne aflam în 1946, aderența la Partidul Comunist a fost copleșitoare chiar și pentru liderii lor. Ei veneau cu 1200 de membri din ilegalitate, iar în octombrie 1945, la Conferința Națională, deja înregistrau peste 800.000 de adeziuni.
Da, iar radioul venea după o perioadă destul de grea. Anul 1944 a fost foarte greu pentru radio. Schimbările chiar și teritoriale, situația frontului, situația economică. Până în 1948 radio a funcționat pe bază de abonament, deci de acolo se finanța. Situația în 1944 era în mod special dificilă și, făcând o paralelă acum cu numărul de membri în PCR, treptat și-a revenit și a câștigat din ce în ce mai multă audiență, iar în 1948 a venit naționalizarea și a intrat și el în
Malaxorul prefacerilor. Aveți un pasaj în volumul amintit în care descrieți două efigii ale campaniei electorale din 46. Noi revenim totuși la subiect, la campanie electorală și rolul radioului ca instrument în slujba Partidului Comunist. Una a suveranului fotografiat în diferite ipostaze alături de liderii comuniști, o alta pe primul ministru Groza împărțind titlul de proprietate țăranilor. Poziția suveranului a făcut parte dintr-un joc politic sau deveniți un personaj cheie captiv? Cum l-ați descris în cartea dumneavoastră?
Tangențial am atins problema asta, pentru că din cercetările pe care le-am făcut a reieșit că radioul a fost folosit ca și mijloc de propagandă de către PCR la scară mare. Iar în privința regelui, ce mi s-a părut interesant a fost tocmai să văd cum era prezentat în știri sau în comentarii în timpul campaniei electorale, timpul campaniei electorale înțelegându-l ca fiind tot anul 1946 aproape. Da?
Foarte curios că Partidul Comunist nu a amendat prezența suveranului, nu a folosit în niciun fel în mesajele sale un îndemn la răsturnarea monarhiei, ci la păstrarea ei. Chiar în timpul campaniei electorale, liderii comuniști susțineau că ei sunt cei care păstrează în continuare, la guvernare fiind, respectul pentru proprietate, de exemplu.
Respectau, de fapt, ceea ce conveniseră într-o întâlnire pe care Gheorghe Gheorghiu Dej o avusese cu Stalin la Moscova în timpul acestei campanii electorale.
Deci, 1946.
În 1946, în care au convenit ca programul lor politic din timpul campaniei să fie temporizat, să nu fie menționate măsurile care ulterior vor deveni definitorii pentru felul de guvernare al Partidului Comunist.
Din cele 15
Stalin
puncte,
însuși,
de fapt, da?
Potrivit unor date de arhivă apărute după 90, la această întâlnire a spus în niciun caz să nu schimbăm monarhia. Ba chiar a spus că sunt țări...
A dat exemplu Germania.
Sunt țări care nu au monarhie, dar sunt mai rele decât țările cu monarhie. De exemplu, Germania. Practic, regele, în timpul campaniei electorale din 1946, a putut să se audă la radio, îi au fost prezentate mesajele, nu era criticat, era tratat într-un fel ca un cocon. Dar de tratamentul ăsta însă nu a beneficiat opoziția, care a avut parte de atacuri destul de serioase.
Chiar așa, opoziția, ce s-a întâmplat cu ea? A avut acces liber la microfon sau nu?
Nu, deloc, nu ca acces liber, nu a avut acces la microfonul radioului. Schimbările editoriale la radio s-au simțit imediat după 23 august 1944. Șefii partidelor de opoziție, Maniu și Brătianu, înaintau memorii către reprezentanțele occidentale în România, spunându-le, dom'le, n-avem acces.
Deci reprezentanții în Comisia Aliată de Control.
În Comisia Aliată de Control, respectiv britanicii și americani. Cu toate astea, ei nu au avut acces.
Ați menționat o apariție publică a lui Ion Mihalache, vorbind despre figura unui important politician român, Virgil Magiaru. Se împlinise cam 4 ani de la asasinarea lui atunci.
Mihalache a putut vorbi tot înainte de 1945 și de schimbarea guvernului.
Deci niciun caz în 46.
Deci nu era în 46. Da. După 1945, după schimbarea guvernului, reprezentanții opoziției nu au mai putut să aibă emisiuni, să se audă.
Sau puncte de vedere.
Da. Erau
reprezentate
citați
prin radio, nu?
Erau citați. Da. Adică spunea, domnul Maniu a declarat că...
Aveau apariții în buletine de știri, înțeleg.
Aveau apariții în buletine de știri, dar nu puteau ei să țină discursuri. Iar în timpul campaniei electorale, bineînțeles, s-a accentuat toată această stare de lucruri. Atunci chiar n-au mai avut niciun fel de platformă. Chiar număram știrile pozitive, știrile negative difuzate atunci, legate de putere și de opoziție. Este clar în defavoarea opoziției. Păi când regele a avut o presă la radio destul
favorabilă,
de neutră.
Neutră, da. Emisiunea Ora Națiunilor Aliate a fost un compromis al epocii, dar și o modalitate ca toate vocile reprezentării politice din România să fie ascultate. Mai târziu, după alegeri, emisiunea schimbă și mesajele și vorbitorii în ora țărilor din vecinătate, iar Richard Hillard, reprezentantul celorlalți aliați, vorbind de britanici și de americani, în Consiliul de Administrație al Radiodifuziunii, în discursul său și-a atins țintele. A fost bine receptat de public sau a trecut neobservat?
Richard Hillard era un angajat vechi al radio. Prin 1933 începuse să țină cronici de politică externă. Nu reprezenta
British Council sau ambasada.
Nu, în niciun caz. Dar ce a făcut el a fost ca într-o perioadă foarte confuză să îndeplinească tranzitoriu această funcție. El a ținut un discurs ăsta în care zicea că radioul are datoria de a prezenta, nu de a influența, nu de a încerca să inducă lumea pe o anumită lungime de undă, pur și simplu îi lasă pe oameni să gândească, el prezintă.
Deci de a fi echidistant.
Asta era wishful thinking.
Un echilibru politic, da?
Asta asta își propuneau atunci. Deci acum noi vorbim de mesajul de anul nou din 1945. Asta era atunci. Dar lucrurile se schimbau de la lună la lună.
Ce a prevalat din acest arsenal de mijloace și metode ale noului guvern în privința radioului și a rolului său în campania electorală din 1946. Cum au reușit să ocupe integral acest spațiu?
Editorii, redactorii, cine lucra aici, normal că simțeau dincotro bate vântul. Și au fost introduse emisiuni care prezentau personalități din Uniunea Sovietică, personalități ale comunismului, ce a făcut Lenin, ce măreț e Stalin, au apărut imediat după 23 august 1944. Un punct, într-adevăr, de cotitură a fost venirea guvernului Petru Groza, care a schimbat și conducerea editorială și administrativă a radioului. Și atunci, într-adevăr, a mai fost încă o etapă în sensul schimbării de discurs la radio. Iar în timpul campaniei electorale nu s-a mai pus problema, adică în timpul campaniei electorale au fost emisiuni unde erau comentate foarte virulent declarațiile lui Maniu sau... erau comentate tendențios declarațiile și faptele de la procesul lui Antonescu, să spunem.
Dintr-o
legal.
Estimare, ați spus că 183.000 de abonamente în toată România, anul 1946, față de 186.000 de abonamente ale ziarului Scânteia. Deci radio practic avea mai puține abonamente decât ziarul Scânteia. puncte, iar liderii politici comuniști s-au gândit să amplifice un pic vocea lor prin amplasarea unor difuzoare în punctele importante publice din orașele țării, nu?
Așa a fost. Bun, nu era o chestie nouă, dar s-au îngrijit ca totuși mesajul de la radio să fie cât mai bine auzit.
În satira politică a opoziției apărea și sămânța de radiofonie. Conținutul ideologic al discursurilor și în general al limbajului politic profesat de reprezentanții Partidului Comunist este omniprezent. Saturația ideologică este împănată deseori cu demagogia. În unele cazuri, liderii comuniști recunoșteau dificultățile evite la implementarea politicilor economice sosite instant de la Moscova. Anna Pauker, unul dintre fruntașii Partidului Comunist, într-o secvență din arhiva radioului public.
Nu cumva să credeți că vreau să mă pun bine cu acei alegători care gândesc în felul acesta. Atunci când spun, hai să gândim cu acei tovarăși ca să gândesc că ar fi mai bine să facem întâi industrie ușoară. Ce s-ar întâmpla dacă noi am face această treabă? S-ar întâmpla, tovarăși, că poate nivelul nostru de trai, care merge în ultimii ani, din an în an crescând, și care va merge în felul acesta și mai departe, s-ar ridica dintr-o dată mai repejor. Dar mai repejor, dar ar rămâne pe loc, dragi tovarăși. Sau poate ar da și înapoi. De ce? Ar rămâne cumva pe loc pentru că nu avem încă baza necesară care să ne dea alimentele din belșug de care avem nevoie. Nu avem baza necesară de materii prime, bumbac, lână, tarpă, care să ne dea încălțămintea și îmbrăcămintea de care avem nevoie. Și tovarăși, mai cu seamă, dacă noi ne-am mulțumit deocamdată cu un trai ceva mai bunicel decât acela pe care îl căpătăm mereu prin creșterea treptată a bunii noastre stări, noi nu am fi în stare să ne apărăm cum trebuie patria noastră. Tovarăși, pentru a ne putea apăra patria noastră, pentru a putea să ajungem tot mereu la un trai bun, tot mai bun, la un trai așa de bun, încât fiecare om să primească cât îi trebuie și să dea în muncă cât poate, adică la traiul fericit al epocii minunate a comunismului, pentru asta noi acum ne trebuie, cum ne învață tovarășul Stalin, metal, cărbune, petrol, bumbac, grâne. Avem nevoie, tovarăși, deci, să scormonim pământul, avem nevoie să facem fabrici, care fabrică unelte, care fabrică mașini, avem nevoie să ridicăm agricultura noastră.
Unul din liderii Partidului Comunist, Anna Pauker, explicând alegătorilor principiul distribuției bogăției, o secvență vorbită din arhiva radioului public. Lista vorbitorilor la radio, domnule Iamandi, în timpul campaniei electorale, care a început la jumătatea lui iulie din componența conducerii PCR, a fost destul de garnisită. Cine și despre ce au vorbit aceștia? Am auzit-o pe Anna Pauker, a vorbit și Gheorghiu Dej, dar mai puțin. Apostol parcă era mai prezent. Din ce am înțeles
în afară
eu.
De ce am auzit, dar apropo de ce am auzit, totuși comuniștii s-au pregătit foarte serios de aceste alegeri, atât în a se prezenta bine în campania electorală, cât și în a le fura bine. Nu le-au tratat ca și câștigate pentru că le vor fura. Adică s-au organizat, aveau reprezentanți pentru diferite domenii sau pături sociale, deși ei ziceau că astea se vor desființa, da. Aveau intelectuali care făceau campanie. La momentul acela erau oameni care băteau la ușile Partidului Comunist, cel despre care se estima că va fi vioara întâi.
Un ascultător este poate mai tânăr s-ar întreba de ce bătea la ușa Partidului Comunist, din oportunitate sau din credință?
Erau mai multe motive, și oportunitatea, și frica poate. Dorința pur și simplu de a-și conserva anumite câștiguri și privilegii sau lucruri pe care le avea la momentul ăla. Revenind la discursul Annei Pauker, ei doreau într-adevăr să convingă. Nu țineau o campanie electorală în limbă de lemn. Vorbeau destul de direct, atacau virulent adversarii politici.
Nu lăsau, de fapt, nicio ocazie nefructificată, nu?
Vorbeam mai devreme de procesul Antonescu. A fost un prilej pentru ei de a-l pune în aceeași oală pe Maniu și ceilalți lideri ai opoziției cu Antonescu și cu ceilalți condamnați pentru crimele din timpul războiului. Au fost foarte activi. Că nu au fost foarte eficienți și că nu au convins, asta este altă treabă. Ei s-au străduit, dar nu au convins, pentru că din ceea ce a reieșit ulterior, din anumite coroborări de documente, se pare că alegerile din 1946 au fost fraudate masiv. Adică se poate merge până la a spune că s-a inversat rezultatul pur și simplu din pix.
Deci rezultatele reale ar fi pus PNţ-ul în postura de partid câștigător al alegerilor?
Nu putem ști pentru că nu știm ce rezultate au fost până la urmă în alegerile astea despre care vorbim, dar faptul că au fost fraudate a reieșit foarte clar din anumite documente care s-au salvat în timp și într-un anume loc, într-un anume județ, într-o anumită localitate unde oficial s-a transmis că a câștigat blocul, comuniștii și aliații săi, de fapt câștigaseră țărăniștii. În general, se pare că în aceste alegeri din 1946, PNţ-ul a fost câștigător detașat.
Am întâlnit în volumul acesta anul electoral 1946, PCR în campanie la radio și câteva informații care îl priveau pe Lucrețiu Pătrășcanu. Lucrețiu Pătrășcanu, fiind un intelectual de marcă al partidului, era destul de cunoscut și înainte de război. Povestiți acolo despre poziția lui Pătrășcanu la Cluj. Pătrășcanu la Cluj ar fi spus că înainte de a fi comunist, el este român.
Cei naționalist în asta?
O propoziție care a pus pe jar pe colegii săi de la vârful partidului. Cât de des am fost auzit la radio?
A fost auzit pentru că pe lângă poziția lui politică în partid, care încă mai păstra dividende de pe vremea regimului Antonescu, când împreună cu partidele istorice au pregătit
lovitura
de stat din 23 august 1944, încă mai păstra capital politic de atunci, dar el era în 1946 ministru de justiție. El a pregătit atunci un instrument foarte important al Partidului Comunist pentru aranjarea alegerilor, respectiv legea electorală.
I-a apărut
proiectul
târziu,
era
prin
lui.
Septembrie a apărut, nu? Legea electorală.
Au început să fie prezentat în guvern prin iulie 46, s-a discutat destul de mult, Groza nu prea venea la ședințele astea de guvern, Tătărescu era în schimb și vioara întâi în domeniul ăsta era Pătrășcanu. El era o personalitate destul de dezinvoltă, adică el pe vremea aia scria cărți, ținea conferințe de presă cu ziariști străini, era o figură aparte în Partidul Comunist. O apărea și la radio, calitatea asta oficială i-a fost de ajutor dacă și-ar fi dorit să se audă la radio, nu știu dacă...
Ce poziție de demnitară, spuneți.
Da, era ministru de justiție. Și a elaborat o lege în mare destul de echilibrată, dar care avea niște capcane. Respectiv, faptul că procesele verbale puteau fi semnate, din ce am văzut eu, poate nu sunt cel mai bun specialist, dar puteau fi semnate numai de șeful de comisie, ceea ce însemna că puteau fi pur și simplu schimbate și resemnate încă o dată, dacă doreau. Un instrument foarte bun pentru Partidul Comunist de a-și aranja după aceea rezultatul alegerilor. Am făcut un fel de listă a temelor care trebuiau bifate acolo în timpul dezbaterilor din cadrul guvernului pe legea electorală și din ce am constatat, la lucrurile minore comuniștii făceau concesii, dar la lucrurile majore n-au făcut niciunul. Dominau guvernul și adoptau cum vreau ei. Menționez că în perioada aceea în guvern erau și doi reprezentanți, miniștri fără portofoliu, ai partidelor istorice, ai PNţ-ului și ai PNL-ului.
Am amintit de fragilitatea echilibrului politic din campanie electorală reflectate la radio public. Prezentați un tabel comparativ care aproape că nu mai are nevoie de explicații. Știri pozitive, știri neutre, știri negative.
Da, opoziția...
Blocul guvernamental, guvernul 13 știri pozitive, 18 neutre, 0 negative. Opoziția 0 știri pozitive la radio, 8 neutre, 21 negative. Iar regele Mihai, 4 știri pozitive, 2 neutre și 0 negative.
Da, nu era foarte prezent, dar când era, era prezentat cu calitatea lui decorativă.
Asta în lunile iunie, iulie, august, înțeleg.
Să precizăm puțin despre sursa acestor date. În timpul campaniei electorale, aproape întreaga campanie electorală, aproape în tot anul 1946, s-au difuzat mai multe buletine de știri, unele în limba română, altele în limba rusă și la ora 9 dimineața, în timpul zilelor săptămânii, era un buletin de știri în limba bulgară. Aveam și în limba maghiară, era un buletin de știri în limba bulgară. La ora 9. După care se suspenda emisiunea.
Se încheia emisiunea.
Se încheia
emisiunea de dimineață, de fapt.
Da, și radioul nu mai emitea.
Până la prânz, la 13.
Intra la prânz iarăși. De ce menționez acest radiojurnal în limba bulgară? Pentru că din toată campania electorală din 1946 nu s-au păstrat în arhiva radioului, în arhiva scrisă, decât foile martor ale acestor emisiuni în limba bulgară, practic foile în românește, care probabil treceau pe la viză și erau verificate și trebuiau traduse în românește, nu puteai să le prezinți în bulgară. Dar ele erau traducerea a ceea ce se prezenta pe post la ora 9. De pe urma acestor buletine de știri care încă sunt în arhiva radioului, am putut să reconstitui oarecum profilul campaniei electorale la radio.
Și cum arăta el?
Era un compendiu aflând eu din știrile, sau erau ca și radiojurnalul principal. Mai împăna în el câte o știre care era despre bulgari sau despre comunitatea bulgară de aici. În mare, cred că lua de aici, de acolo, din alte emisiuni informative ale radioului și le prezenta și în bulgărește. Putea să fie, de pildă, un fel de revista presei. Putea să fie, de pildă, o declarație a unui politician. Putea să fie un comentariu la procesul lui Antonescu. Foarte scurt, adică nu era foarte lung, dar pentru ce, că tot buletinul ăsta avea 3-4 minute. Sau
ce prevala în 5. Cadrul acestei rubrici?
Știrile politice. Era.
Știrile politice, da. Favorabile cui?
Așa cum spuneam, așa cum reiese din tabelul acesta, erau prezentate pozițiile în general ale Partidului Comunist și aliaților săi. Da. M-ați întrebat mai devreme cam ce lideri comuniști, n-am apucat să răspund, au apărut mai mult, totuși, deja a apărut foarte mult. Adică dacă ar fi să văd care lider politic comunist avea o greutate mai mare, deja ar fi Gheorghe Gheorghiu Dej, pentru că, deși se spune că Ana Paucăr emitea și era un alt pol de putere și...
Liderul partidului a fost Gheorghiu Dej.
Așa, Gheorghe Gheorghiu Dej impunea temele, spunea cum trebuie făcut.
Dar avea și un principiu de conducere colectivă.
Îl citau, da. Cum a spus domnul Gheorghe Gheorghiu Dej, noi trebuie să facem așa sau spunem așa. El era. Au fost și ceilalți lideri. Apostol, l-ați menționat mai devreme, Bodnăraș era. Aveau funcții ministeriale și nu prea conta că erau în campanie și funcții ministeriale. Ei intrau și vorbeau, combăteau la radio fără probleme.
În capitolul Un radiojurnal salvat, fragmente, detaliile inserate cu acribie ne conduc la câteva concluzii destul de bine conturate. Le-ați putea împărtăși ascultătorilor noștri?
Este exact acest radiojurnal de care spun, în limba bulgară. Nu sunt foarte spectaculoase în sine, dar ele arată felul în care era transmis o știre atunci. Într-adevăr, nu erau citate numai surse interne, erau și surse externe. Cele sovietice puteau fi lejer citate, în schimb cele occidentale erau reproduse numai când probabil convenea editorial.
Mai aveți și un capitol cu vânătoarea de țărăniști și ați făcut o comparație între Polonia și România. Bănuiesc că asta este după comunicarea rezultatului final al alegerilor desfășurat atât în România cât și în Polonia. Ei au fost țapii spășitori, ei au plătit prețul cel mai mare?
Da, în perioada 1944-47 a fost o perioadă foarte interesantă pentru România, pentru că a depășit în efervescență, în curente, în
așteptări.
Așteptări, decizii. Adică erau lucruri foarte accentuate. Dacă am stat să ne uităm pe hartă, totuși, în perioada interbelică, România și Polonia erau țările care aveau graniță directă cu URSS-ul. Interesul Moscovei față de ele a fost foarte clar, pentru că ele intrau oarecum primele în politica acela de obținere a unui fel de buffer zone.
Zonă tampon.
O zonă tampon pe care Stalin a enunțat-o încă de pe vremea în care Hitler ajunsese aproape de Moscova în 1941 cu Wehrmacht-ul, da? Și România și Polonia au intrat destul de repede în atenția Moscovei. Ce a fost însă special la cele două țări și la alegerile care s-au organizat aici, a fost faptul că trebuia înfrântă o tradiție politică destul de accentuată. Partidele comuniste din România și Polonia erau foarte slabe când a venit Armata Roșie. Trebuiau să compenseze foarte mult pentru a pune mâna pe putere. Și atunci, una dintre chestiunile pe care le-am remarcat ca fiind asemănătoare în cele două țări, a fost recursul la violență. La violența verbală, la violența fizică, la atacarea corpului politic de dinainte de război. În Polonia...
Agrarienii au supraviețuit, chiar și ca partid.
Au supraviețuit, dar nu aveau nicio semnificație.
Da, dar în schimb în România nu.
În România, să știe că imediat după
Tămădău... În 47 următor, da, au fost judecați și condamnați.
Da. Câștigarea alegerilor în ambele țări a însemnat pregătire. Aceste alegeri nu s-au putut organiza chiar așa de repede, chiar imediat după terminarea războiului. Pentru că erau anumite etape de... Și de aceea eu am găsit că ar exista o similitudine între felul în care au fost tratați agrarienii și, ca să zic așa, și dintr-o parte și din alta, pentru că erau exponenții opoziției cei mai vizibili.
Și cei mai numeroși.
Și cei mai numeroși.
Ambele țări fiind agrare mai degrabă decât industrializate. Da. Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică, primele alegeri electorale post-belice și reprezentarea lor la radio. Invitat domnul Ionuț Iamandi, jurnalist de la Radio România și publicist, regia de montaj Alexandru Balaban. Regia de emisie Mirela Drăgan și Victor Mihăiescu. Domnule Iamandi, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu. Mersi mult de tot.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.